pa kaj bi zdaj šekirala se. Pa kaj bi zdaj sekirala se.